Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 10 sati Andreja Backović i Branka Trević. Na početku vesti dana. Evropska komisija izmenama zakona o akcizama na naftne derivate Srbija prekršila prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Lilić otputovao u Tripoli da zatraži Gadafijevu pomoć u evakuaciji srpskih građana iz mesta koje drže pobunjeničke snage. Među skeletnim ostacima pronađene u Perućcu nalaze se i ostaci dva putnika oteta u Štrpcima. Ban Ki-moon zatražio hitno reagovanje Saveta bezbednosti zbog prilika u Libiji. Washington uvodi sankcije Libiji i suspenduje diplomatske odnose s njom. Sarkozy, prvi svetski lider koji je javno pozvao Gadafija da odstupi. Danas oblačno i hladno, postepen prestanak padavina. Maksimalna temperatura od minus 2 do 4 stepena. A u nastavku emisije čućete pored ostalog zašto se Srbija nije odredila prema brutalnoj represiji Gadafijevog režima u Libiji. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, kaže da zemlja nije smela da ćuti.
Nažalost, to je još jedan od onih slučajeva u poslednjih nekoliko mjeseci ili godina kada ne delimo stav Evropske unije po nekom pitanju.
A čućete i predloge za GAF nedelje.
Ja sad da vam ispričam šta mi se jutros desilo.
Bez konflikta, bez sukoba karakternih, bez psovki.
Vidio sam kako po onom snegu ide jedno malo kučence i došlo je do spomenika Nikoli Tesli i obavilo fiziološku potrebu na spomeniku Nikoli Tesli.
O tome smo dobili informaciju i saznali zapravo za događaj od vas.
Neću uopšte da komentarišem, zbog toga što bih vas sad zaista uvredila, a to ne želim.
Ono kučence ode kao kučence, a spomenik ostaje kao spomenik Nikoli Tesli.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da je u vladu stiglo pismo Evropske komisije u kome se navodi da je izmenama zakona o akcizama na naftne derivate prekršen prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije. On je kazao da je pismo uputio direktor Direkcije za Zapadni Balkan Pierre Mirel, kao i da će o ovom problemu biti reči 22. marta u Briselu na sednici Komiteta za praćenje primjene prelaznog trgovinskog sporazuma. Mirel je kopredsedavajući tog komiteta. Bivši predsjednik SR Jugoslavije Zoran Lilić otputovao juče privatnim avionom u Tripoli kako bi se sreo sa libijskim vođom Muamerom el-Gadafijem i zatražio njegovu pomoć u evakuaciji naših građana iz mesta Al-Kufrah i Misurat koja drže pobunjeničke snage. Procenjuje se da u tim odsečenim delovima Libije ima oko 30 naših državljana u potpunom okruženju naoruženih bandi. Kako je pres nezvanično saznao, krizni štab priprema za danas novi vanredni let za mesto Sebha u kome se nalazi još 50 Srba, dok u Raslanufu 350 naših građana čeka brod koji treba da ih evakuiše. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da za sada nema informacije o tome da među stradalima i povređenima u sukobima u Libiji ima državljana Srbije. Ministarstvo odbrane saopštilo je da niko od pripadnika vojske niti vojnih penzionera ni na koji način ne učestvuje u događajima u Libiji, kako su dotvrdili pojedini arapski mediji. Avioni vojske Srbije, niti piloti, nisu nikada uzimali učešće u bilo kakvim borbenim aktivnostima van granica Srbije, kaže se u saopštenju. Ministarstvo je istovremeno suspendovalo sve zajedničke aktivnosti koje je imalo u prethodnom periodu sa Ministarstvom odbrane Libije. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da očekuje da će do sredine marta u parlament stići predlog za rekonstrukciju vlade. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je u Nišu da će u vladi biti personalnih promjena, ali da vanrednih izbora neće biti. Ministarstvo prosvete pozvalo je predstavnike reprezentativnih sindikata u prosveti na početak pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Dva reprezentativna sindikata policije i Ministarstvo financija usaglasili su sporne odredbe posebnog kolektivnog ugovora za policajce koji bi mogao biti potpisan sutra, saopštio je nezavisni sindikat policije. Sutra se navršava 18 godina od kada su pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli iz voza u mesto Štrpci 19 putnika, civila i ubili ih kod Višegradske banje. Do sada su pronađeni posmrtni ostaci tri putnika. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu nalaze se i ostaci dva putnika oteta u Štrpcima, izjavio je predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije sprovelo preporuke zaštitnika građana za ispravljanje utvrđenih nedostataka u vezi sa izborima za nacionalne savete manjina, saopštila je kancelarija ombudsmana Saše Jankovića. Američki ambasador na Kosovu, Christopher Daly, izjavio je da je Kosovo dobilo vladu čistih ruku i da to odslikava promjene koje su se dogodile na Kosovu. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa, Daly je rekao da je zadovoljan izborima institucija Kosova. Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg poručio je u Sarajevu da su Sjedinjene Države spremne da pomognu Bosni i Hercegovini, ali je izrazio zabrinuto što ni posle više mjeseci od izbora nije obrazovana nova vlast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Snage lojalne libijskom vođi Muammaru Gaddafiju sukobile su se u petak s protivnicima režima i pucale na njih u više četvrti Tripolija, a u okršajima ima i mrtvih, prenosi agencija AFP, pozivajući se na izjave svedoka. Gaddafi se na centralnom zelenom trgu u Tripoliju obratio masi svojih pristalica i poručio da se pripreme da brane Libiju. Zapretio je da će, ako bude trebalo, otvoriti skladišta oružja i naoružati narod. Mi smo u stanju da uništimo neprijatelje, voljom naroda, naoružanog naroda. Ako bude potrebno, skladište oružja će se otvoriti da naoružamo libijski narod, libijska plemena. Libija će se pretvoriti u vatru i pepeo, rekao je Gaddafi. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od Saveta bezbednosti da hitno preduzme konkretne akcije za zaštitu civila u Libiji. Ban je tražio da Savet bezbednosti razmotri niz opcija, između ostalih trgovinske i ekonomske sankcije, zabranu putovanja, embargo na oružje i zamrzavanje libijske imovine. Generalni sekretar također je zatražio da se kazne odgovorni za kršenje ljudskih prava u Libiji. Ban Ki-moon je na sastanku Saveta bezbednosti rekao da treba brzo delovati, jer u ovim okolnostima gubljenje vremena znači još izgubljenih života. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi zatražio je istragu o zločinima protiv čovečnosti i suspenziju Libije i članstva u tom telu. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Navi Pillay, upozorila je na masovna ubistva u Libiji, možda čak i oko 1000 ljudi, i zatražila od zemalja sveta da odmah nešto učine kako bi se zaustavilo nasilje nad antivladinim demonstrantima. Evropska unija je odlučila da Libiji uvede embargo na prodaju oružja i sredstava represije, kao i da zamrzne imovinu libijskog vođe Muammara Gaddafija i članova njegove porodice i da im uvede vize. Evropska unija pružila je podršku očekivanoj odluci Saveta bezbednosti oko zbivanja u Libiji, a u okviru koje Francuska i Velika Britanija traže sankcije i podizanje optužnice protiv libijskog režima pred Međunarodnim krivičnim sudom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, govorom na preskonferenciji u Turskoj, postao je prvi svjetski lider koji je javno pozvao Gaddafija da odstupi sa vlasti.
De notre côté, s'agissant de la France,
što se tiče stava Francuske, naš stav je jasan, gospodin Gaddafi mora da ode. Sistematska represija protiv naroda Libije neprihvatljiva je, rekao je Sarkozy. Washington finalizuje plan uvođenja unilateralnih sankcija Libiji, koji će brzo biti zvanično objavljen. To je izjavio Jay Carney, portparol američkog predsjednika Baracka Obame. Sjedinjene Države iniciraju seriju unilateralnih i multilateralnih mera u cilju pritiska na režim u Libiji da prestane da ubija svoje sopstvene građane, rekao je Carney. Sjedinjene Države zatvorile su svoju ambasadu u Libiji i suspendovale diplomatske odnose sa tom zemljom. NATO je zbog situacije u Libiji održao hitan sastanak u Briselu. Generalni sekretar Foch Rasmussen rekao je da alijansa ne planira vojnu intervenciju u ovoj severnoafričkoj zemlji, a povodom zahtjeva za uvođenje zone zabrane letenja nad Libijom, kazao je da je zato neophodan mandat Ujedinjenih nacija. Privremena vlada Tunisa raspisala je prevremene izbore za sredinu jula, pošto su desetine hiljada demonstranata tražila ostavku premijera do skorašnjeg saveznika svrgnutog predsjednika Zinael Abidina Ben Alija. U napadu sudanske vojske na ostatke podeljenog pobunjeničkog pokreta u zapadnom Darfuru poginulo je 27 ljudi, rekao je portparol vojske, a najmanje 12 ljudi poginulo je u antivladinim protestima širom Iraka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da niko od pripadnika vojske niti vojnih penzionera ni na koji način ne učestvuje u događanjima u Libiji. U Srbiji je međutim očigledno ćutanje predstavnika vlasti povodom krvavih dešavanja na ulicama Tripolija i drugih libijskih gradova. Da li su razlozi tradicionalni prijateljski odnosi, ekonomska saradnja ili nešto treće, slušamo u prilogu Nebojše Grabeša.
Da li je Srbija trebalo da se odredi prema krvavim dešavanjima u Libiji? Predsjedavajući odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga nema dilemu. Ni u kom slučaju nije smela da ćuti.
Nažalost, to je još jedan od onih slučajeva u posljednjih nekoliko mjeseci ili godina kada ne delimo stav Evropske unije po nekom pitanju.
Oglasilo se Ministarstvo odbrane Srbije, ali u drugom kontekstu. Osim što je demantovalo da pripadnici vojske na bilo koji način učestvuju u aktualnim događajima u Libiji, također je saopštilo da je suspendovalo sve zajedničke aktivnosti koje je u prethodnom periodu imala sa Ministarstvom odbrane ove zemlje. Budući da su Srbija i Libija imale intenzivnu privrednu saradnju, posebno vojnu, može se prepoznati i jedan od razloga ćutanja srpske strane u trenutku kada zapadne demokratije zdušno osuđuju brutalnu reakciju Gadafijevog režima. Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Sa Libijom imamo veoma dobre odnose i veoma veliku razmenu privrednu, pre svega u oblasti naoružanja i vojne opreme. Mi dosta toga izvozimo u Libiju.
S druge strane, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije ovim povodom upozorava.
Zadnje 2-3 godine Srbija sebe izlaže velikim bezbednostnim rizicima time što izvozi oružje i municiju vrlo kontroverznim režimima. Jednostavno je neprihvatljivo u srpskoj javnosti otvoriti temu koliko to Srbiju košta, ne samo u ekonomskom smislu, nego u smislu reputacije, a na kraju krajeva i u bezbednostnom smislu.
Nesklad sa Evropskom unijom tog tipa manifestovao se i za vreme usvajanja rezolucije koja je osudila odnos Irana prema pitanju ljudskih prava, kao i bojkot dodele Nobelove nagrade kineskom disidentu Liu Xiaobou. Lasla Vargu posebno čudi jedna druga činjenica.
Evropska unija zajedno sa Ruskom federacijom u jednoj zajedničkoj izjavi visoke predstavnice i ministra spoljnih poslova Ruske federacije su zajedno osudili ta dešavanja u Libiji. Tim pre je čudno što Srbija praktično ćuti ili nema stav po ovom pitanju.
U ovom potezu Jelena Milić delom prepoznaje i zahvalnost Srbije Libiji zbog nepriznavanja Kosova.
Ili nas je zaista to dovelo da budemo viđeni na međunarodnoj areni kao prijatelji sa vrlo nepopularnim autoritarnim režimima.
Samo 6 mjeseci nakon što je stupio na dužnost, Boris Tadić je postao prvi srpski predsjednik koji je posjetio Libiju. Tadić je posjetio Gadafija još 3 puta, a od njega je dobio i orden. Brojne su i posjete srpskih ministara. Spoljnih poslova Vuka Jeremića, odbrane Dragana Šutanovca, trgovine Slobodana Milosavljevića, prosvete Žarka Obradovića, kao i predsjednice Skupštine Slavice Đukić-Dejanović. Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo predloge za posljednji gaf u februaru. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 11. do 18. februara izabrali ste svrgavanje Mlađana Dinkića. Bio je to
predlog broj 1.
Jeste li se umeđu vremenu čuli sa Tadićem ili sa premijerom Cvetkovićem?
Jesam onoga dana razmenio samo par SMS poruka sa Tadićem. Čau. Pa ne, rekao sam mu da je bio zanimljiv dan i pitao sam ga kad ćemo da idemo zajedno na muziku, pošto obojica volimo da, da čujemo dobru muziku, pa čak i da zajedno pevamo. On mi je odgovorio da ima te probleme sa Ahilom tetivom i čim se to sredi da ćemo se vidjeti.
Jel nedostajeo Mlađan Dinkić?
Mlađan Dinkić meni uvek nedostaje, ali ne znači da nedostaje celoj vladi.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u februaru.
Predlog broj 1.
Kragujevčani ni primetili nisu kada je nešto zafalilo ispred gradskog muzeja.
Bista Vuka Karadžića, rad akademskog vajara Dragana Panića, ukradena je iz dvorišta Narodnog muzeja u centru grada, gde se nalazila od 1964. godine.
Uopšte nije bitno od kada je, važno je samo da se može istopiti.
Otkupljivači sekundarnih sirovina koji nisu bili voljni da govore pred kamerama kažu da kilogram bronze plaćaju oko 250 dinara. Oni navode da budući da je bronza krta, biste do Livnice uglavnom stižu polomljene.
Nećemo ovdje pomenuti da je igrom slučaja policija obezbeđivala muzej u noći kada je Vukova bista nestala, ali lopove ni primetili nisu. preslika je to liberalno organizovanog kriminala, to jest iste takve privrede koju ne zanima Vukov doprinos azbuci, već računa samo koliko bronze u izloženom predmetu ima. Njima su svi isti, pa su u skladu sa tim poharali sve što se u kragujevačkim parkovima zateklo.
Pored Vuka Karadžića, kradljivci su stotinak metara dalje u parku u okviru Miloševog venca i iščupali sa postamenta i bronzanu bistu Triše Kaclerovića, jednog od osnivača Srpske socijaldemokratske stranke. Ni narodni heroji Đura Dimitrijević, Toza Dragović, Voja Radić i Miodrag Urošević, koji su se nalazili iza zastavine stare upravne zgrade, nisu ostali imuni na napade kradljivaca.
Što se tiče onih Kragujevčana koji dinara nisu zaradili, kojim je kriv što se tolike godine nisu zapitali ko dragocenu bronzu pod vedrim nebom ostavi ili ko je potroši za neke ljude čija im imena ništa ne znače. Stoga ni policiji ništa nisu prijavili.
O tome smo dobili informaciju i saznali zapravo za događaj od vas.
Zanimljivo samo kako niko ruke da digne na onaj krst što ga nedavno podigoše na ulazu u Kragujevac. Verovatno što nije od nekog posebno vrednog materijala.
Predlog broj 2.
No, da su Vuk i ostali gore pomenuti tek fleke u srpskoj tradiciji dokazat će inventivna istorijsko-matematička istraživanja do kojih su došli najvispreniji od ovdašnjih istraživača prošlosti. Detaljnije o njihovim spoznajama kolega Nebojša Grabež.
Izvesni Miloš Grozdanović iz Niša svojevrsnim matematičkim metodama u knjizi Srbi jesu narod najstariji otkriva da ta starost datira čitavih 27.000 godina.
Problem je u tome što dosadašnja istraživanja u oblasti istorije nisu dala adekvatne rezultate, tek sa matematičkim učešćem u istorijskoj nauci možemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata. Mi smo ovdje, znači, autohtoni narod 27.000 godina, e sad je samo problem u onim koji očigledno ne znaju kako da povežu jedan i jedan.
A oni koji to umeju došli su do samo najizgledne verovatnog otkrića. Ovo što sada čujete samo asocira na egzotičnu Kubu. Ja to želo i para makane, imo apuesto i para magari. Zar ne vidite sličnost ovog jezika sa srpskim? Nije li jasno da je i Buena Vista tipičan produkt drevne srpske kulture, od matice odmetnute i ko zna kako, a verovatno sa Kolumbom, koji je također bio, zar sumnjate čisti Srbin, prebačeno na onu stranu okeana?
U drugoj knjizi, Besmrtni Kastro i srpski rod, spisateljica Dragoslava Koprivica hrabro konstatuje da je legendarni kubanski lider poreklom Srbin.
Fidel Castro je Srbin, odnosno Kelt, a neucenjeni istoričari dobro znaju da su Kelti u stvari Srbi. Nema dokaza da njegov otac Angel Castro ne bi mogao biti Anđelko Kastratović.
Pošto je utvrdila ove činjenice, Dragoslava Koprivica veruje da bi njeno otkriće moglo da bude od velike koristi srpskom narodu.
M je naša krv, naš je. Mislim da Srbima u ovom jednom sunovratu u kojima žive zaista može da podigne neko dostojanstvo.
I nisu to jedina otkrića do kojih se ovde u srcu Balkana došlo. Saznanja onih u čijoj se glavi mešaju matematika i istorija, ali dominira halucinacija, rezimira istoričar Radivoj Radić.
Pa kažu da je Aleksandar Veliki zapravo ne pripada grčkom svetu, nego je on po njima Srbin koji je Aleksandar III. Karanović. Onda je Mehmed Osvajač, turski sultan i njegov potomak Suleman Veličanstveni također su po njima Srbi. Justinijan, to je bila čitava priča da je Justinijan Srbin, čak i Bismark navodno bio Srbin, baba mu nije znala ništa drugo nego samo srpski.
Pominuti Miloš Grozdanović svojim matematičkim proračunima odlazi u još dalju istoriju.
Tvrdi da narod Maja, da su to Srbi, jer za Boga ime Maja postoji kod Srba i čitav niz imena nekih faraona dovodi u vezu sa Srbima. Mislim da se jedan zove Nebre, to znači ne bre.
Samo da vam kažem, i Mubarak je Srbin, ali da ga ne spominjemo jer to sad i nije popularno.
Predlog broj 3.
Taman sada, kada smo iščitali štiva koja dokazuju da su Srbi nastanjivali planetu i pre dinosaurusa, moramo se zapitati, a čiji je zapravo Ivo Andrić. To krupno pitanje dodatno je podelilo rodnom u Bosnu i Hercegovinu i to na 50 godina otkako mu dadoše Nobela. Čini mi se da tu dodelu nismo bojkotovali. U Mostu Radija Slobodna Evropa, o koliko dubokoj dilemi se radi, pokazali su književnici. Najpre Nedžad Ibrahimović iz Tuzle.
I danas imamo generaciju mladih ljudi koji nama dolaze na fakultete i koji govore kako je Andrić bio ideolog velikosrpske propagande, kako je Ivo Andrić zapravo mrzio muslimane i tako dalje.
Izbanja Luke, Branko Risojević.
52. godine jedan četnički neki emigrant u Americi piše u Banja Luku jednom profesoru da je pročitao Andrićeva djela i kaže da je to srbomrzački. I kaže u toj hronici Mosta na Drini, jedino kaže Srbin se nabija na kolac zato što razgrađuje most.
Sreća pa je jedan Andrić.
Predlog broj 4.
Nije druge bilo, pa su se i oni okupili.
Nije prvi put da se čelnici Republičke radiodifuzne agencije okupljaju zbog reality programa.
Neupućeni bi rekli da se RRA i ne sastaje ni zbog jednog drugog razloga. Medijska slika Srbije toliko je besprekorna, mediji su fantastično odgovorni, profesionalni, nepodložni nekulturi ili sačuvaj me Bože primitivizmu, da tim medijskih eksperata Vladika Porfirije, koji je ustoličen na čelu RRA, eventualno okupi samo kada Firči potegne ruku, odnosno flašu na boj. Što se zbilo na dvoru?
Još jednom spomeni familiju.
Pazi, mene nije sramota da budem poliven.
Baš kao što RRA nije mogla da prećuti ni kada su se Ćurčić i Gru dohvatili pred očima ostalih parova. Nacija što pedantno prati i ostvaruje nezabeležene rejtinge, šokirana je, ali još više gleda. A kad se neko i zapita čemu sve to, onda dođe portparolka obolelog šefa najmoćnije privatne televizije Tanja Vojtehovski i objasni.
Nema trenutka ne kažem, ne, to je super, to je baš light. Nije, ali to je tako. To je reality.
Je li vam sad jasno?
Reality bez konflikta, bez sukoba karakternih, bez psovki, jer nemojte zaboraviti, mi smo narod koji sva emocije izražava psov. Mi smo sad preko noći tu, sad i reality jedini krivac.
A još manje RRA što je izrekla kazne stroge toliko da je prava sreća što ih dvorjani i parovi ne čuju, jer bi odmah napustili geta u koja su ih dobrovoljno smestili. A evo i kazne.
Savet RRA zabranjuje emiterima svako dalje emitovanje programa koji svojim sadržajem teško ugrožavaju fizički, mentalni i moralni razvoj maloletnika i narušavaju dostojanstvo ličnosti.
Emiteri su upozoreni da ne smeju da emituju programe koji opravdavaju ili podstiču nasilje. Moraju da ukinu konzumiranje alkoholnih pića i cigareta u reality show programima.
Zamislite sad šokirane maloletnike kad shvate da pušenje i alkohol uopšte nisu preporučljivi, iako su im godinama u svim farmama, Big Brotherima i sličnom upravo suprotni primjer davali. Sad će Vladika i RRA da sve greške isprave, pa ako se zainate imaju ukućane na primer na zanimanja da vrate, sve u duhu savjeta što ga dade kulturolog Ratko Božović.
Sam vidio da ima tamo puno tog sveta estrade, tih zvezdica estrade, koje su tu došle da obnove svoju značajnost na našem medijskom nebu. Pazite, ja sam se pitao, pa zašto dođavla ne pevaju?
Nemojmo preterivati, boljevala alkohol da im daju.
Predlog broj 5.
Ni sama nije mogla da poveruje da je Toma pristao da Montgomeryju mesečno daje 7500 evra, ne bi li popravio imidž naprednjacima u Sjedinjenim državama i Evropskoj uniji. Pa kad su Zoranu Mihajlović Milanović, funkcionerku SNS-a, o tome pitali, ona reče:
Režim i režimske sluge, pogledajte tekst. Dakle, ceo tekst. Pročitajte, ne govorite samo o naslovu. Vidjet ćete odgovor, dakle, zamjenika predsjednika Srpske napredne stranke, da taj ugovor ne samo nije potpisan, nego nikakav novac nije dat.
I taman kada je prozrela namere režima te njegovih slugu, suočila se sa realnošću. Možda bi voljela da svi taj dan i te reči zaborave, ali makoliko bolno bilo, ovdje ipak moramo podsjetiti.
Posle konferencije sa opštenjem se oglasila Mihajlović Milanović, u kojem navodi da je greškom izjavila da nije potpisan ugovor između SNS i Vilijama Montgomerija. Činjenica je da je ugovor potpisan, ali nije izvršeno nikakvo plaćanje, jer SNS nema sredstava da ispuni obaveze iz tog ugovora.
Ispada tako da Montgomery volontira za naprednjake, no Zorana očigledno još nije stasala za partijske tajne, tek usvaja terminologiju.
Režim i režimske sluge.
I ne ide joj loše. Ipak priča o Montgomeryju što sad u privatnoj režiji stoluje u Dubrovniku prenela se i na više nivoe. U skupštini Nada Kolundžija, vladajući DS.
Mi slušamo one čije standarde želimo da primenimo. Ne slušamo Montgomeryja.
Barem ne više.
Niti ga plaćamo da nam bude savjetnik u tome.
Onda Toma Nikolić.
Vi meni zamerate što sarađujem sa bivšim ambasadorom. Pa kakva je to zamerka? Je li on sada ambasador? Je li to Amerika? William Montgomery ili Amerika Mary Warlick?
Onaj ko je branio srpske teritorije, izgubio je sve srpske teritorije.
Ako je na dnevnom redu Tomislav Nikolić, onda gospođa Kolundžija može da govori neograničeno ako je podnela neki predlog u vezi mene. Ako nije, onda bolje da sa Ivicom Dačićem. A pošto on nije tu, evo tu je Deki.
Nismo baš sigurni ko je prozvana osoba, a nije valjda predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
Nek raspravi to šta zamera u proteklih 20 godina, odnosno u godinama kad je SPS bio na vlasti. I neka to kaže vama u oči. Što meni? Vama. Vi ste bili uličenje ove sile koje je sve ovo radila. Mi smo bili štaka koja vam je pomagala godinu i po dana.
E tu predsednica dalje nije mogla da ćuti.
Gospodine Nikoliću, čak i ako je tako, ne možete biti naš sport parol, nemojte vi na to ukazivati. Možda bi vama to bila čast, ali mi socijalisti to nikako ne bismo dozvolili.
Ja ne mogu, nećete da slušate onoga ko je vaša savest.
Šta, nećemo da slušamo?
Jeste, priča malo sebi u nedra.
Neću uopšte da komentarišem, zbog toga što bih vas sad zaista uvredila, a to ne želim.
Poslanici konačno na visini zadatka.
Predlog broj 6.
I ne samo na visini zadatka, nego i ponovo naoružani poučnim pričama. Poslanik radikala još jednom je udario po svojim ne tako davnim kolegama. Nemanja Šarović, naime, tvrdi da se iz budžeta dve beogradske opštine uplaćuju milioni firmi Profiler Team, u kojoj radi zamenik predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ako Profiler Team finansira Aleksandra Vučić, ko finansira Profiler Team, i došli do otkrića da su to upravo opštine beogradske u kojima je Srpska napredna stranka na vlasti, odnosno opštine Voždovac i Zemun.
A baš to jutro Tomislav Nikolić šetao se bulevarom Revolucije ili kako se već sad zove. I tamo ispred ETF-a
vidio sam kako po onom snegu ide jedno malo kučence i došlo je do spomenika Nikoli Tesli i obavilo fiziološku potrebu na spomeniku Nikoli Tesli.
Moramo priznati, istina van konteksta je, ali čisto zlu ne trebalo, taj spomenik još nije istopljen, verovatno zato što nije od bronze. No šta je Toma dalje tamo primetio?
Ono kučence ode kao kučence, a spomenik osta kao spomenik Nikoli Tesli. Čujem da je jedan poslanik u Skupštini Srbije pokušao isto tako da obavi neku svoju fiziološku potrebu na jednom građaninu Srbije, na zameniku predsjednika Srpske napredne stranke koji nije u sali, pa mu kažem sad možda je olakšan, ali on će i dalje da ostane ono što je bio, a onaj na koga se obrušio ostaće onaj na koga je bio.
A olakšavanje u svakom slučaju uvek prija.
Predlog broj 7.
Da se ne zaboravi i da se zabeleži, Dragan Marković Palma sa ovdašnjim poljoprivrednicima bio je i vratio se iz Pariza. Nit je slao razglednice, nit kupovao suvenire. Poslušajte samo.
Naši poljoprivredni proizvođači tamo su mogli da vide nešto što ne postoji u Srbiji.
A to nije Eiffelov toranj, no genetski ispravne junice.
Ali ono što je najvažnije za poljoprivredne proizvođače iz Jagodine, da ćemo kupiti 30 junica, to su junice koje imaju dobru genetiku, gde njihove majke daju između 40 i 45 litara mleka po danu. Kriterijum kako ćemo podeliti poljoprivrednim proizvođačima, odnosno pokloniti te junice, svi oni koji se bave poljoprivredom, odnosno oni koji imaju krupnu stoku, njihovo ime će ući u bubanj i bit će izvlačenje u hali sportova.
GAF nedelje.
Podsećamo, za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija saopštila izmenama zakona o akcizama na naftne derivate, Srbija prekršila prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Zoran Lilić otputovao privatnim avionom u Tripoli kako bi se sreo sa Gadafijem i zatražio njegovu pomoć u evakuaciji srpskih građana iz mesta koje drže pobunjeničke snage. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu nalaze se i ostaci dva putnika oteta u Štrpcima 1993. godine. Ban Ki-moon traži hitno reagovanje Saveta bezbednosti zbog prilika u Libiji. Washington uvodi sankcije Libiji i suspenduje diplomatske odnose sa tom zemljom. Sarkozy, prvi svetski lider koji je javno pozvao Gadafija da odstupi. Danas oblačno i hladno, postepen prestanak padavina, maksimalna temperatura od -2 do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i pridružite nam se i u 14 sati. Prijatno!